რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. უისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. დარიალის ხეობაში გადაადგილება იგრძალა, რის მიზეზადაც სახლდება მყინვარწვერზე არსებული მეწყერ საშიში ზონა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სპეკულაციას უწოდებს, ვარაუდს, რომ მეწყერი შესაძლოა ჰესის მშენებლობას უკავშირდებოდეს. პირიმელი თათრები აღნიშნავენ სტალინური დეპორტაციის დაწყების 63 წლისთავს. დონეცკელი სეპარატისტები აპირებენ სექტემბერში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. დარიალის ხეობაში, სადაც შაბათს მეწყერი ჩამოწვა, გადაადგილება აიგრძალა. ამის მიზეზად შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე ასახელებს მყინვარწვერზე არსებულ მეწყერ საშიშ ზონას. საინფორმაციო საშუალებების ცნობით მინისტრმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მყინვარწვერზე დარჩენილია მოუწყვეტელი მეწყრის ნაწილი, რის გამოც გადაადგილება შეზღუდულია როგორც ტრანსპორტის, ისე მოქალაქეებისთვის, მათ შორის მედიის წარმომადგენლებისთვის. ალექსანდრე ჭიკაიძე შაბათიდან იმყოფება ყაზბეგის რაიონში. მისი მონაცემებით ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება 7 ადამიანი. დღეს უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, თბილისში საავადმყოფოში გარდაიცვალა უკრაინის მოქალაქე, რომელიც დარიალის ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყრის შედეგად დაშავდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, დარიალის ხეობაში შაბათს ჩამოწოლილ მეწყერს არაფერი აქვს საერთო დარიალ ჰესის მშენებლობასთან. ამ საკითხს ღარიბაშვილი შეეხო კვირა სამეგრელოში ხობის წყალზე ახალი ჰესის მშენებლობის პროექტის გახსნისას.
აღნიშნული ფაქტი არაფრით არ უკავშირდება იქ არსებულ ჰესს. ეს იყო რაღაც გაურკვეველი სპეკულაცია, რომელიც გუშინ წამოიწყო გარკვეულმა ჯგუფმა. ეს დაახლოებით 20 კილომეტრის მოშორებით მოხდა დარიალის ჰესიდან. და სწორედ ჰესის გვირაბმა მოახდინა წყლის ნაკადის გატარება. და ჩვენ ავცდით კიდევ უფრო დიდ კატასტროფას.
ღარიბაშვილს არ დაუზუსტებია, ვის გულისხმობს გარკვეული ჯგუფით, რომაც მისი თქმით მეწყლის მიზეზებზე სპეკულაცია წამოიწყო. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მისი მთავრობა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს იმას, რომ საქართველოს ჰქონდეს საკუთარი ენერგორესურსები. ყირიმელი თათრების ლიდერი მუსტაფა ჯემილევი, რომელსაც ყირიმის დაფაქტო ლიდერებმა აუკრძალეს ნახევარკუნძულზე დაბრუნება, გამოთქვამს რწმენას, რომ ყირიმი ოკუპანტებისგან გათავისუფდება და კვლავ გახდება უკრაინის ნაწილი. ჯემილევმა ამ საკითხზე ისაუბრა კიევში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას, მაშინ როცა ყირიმელი თათრები აღნიშნავენ სტალინური დეპორტაციის დაწყების 63 წლისთავს. ბოლო წლებისგან განსხვავებით ამჯერად ყირიმში არ იმართება მასშტაბური აქცია, რადგან ყირიმის დეფაქტო ლიდერებმა დროებით აგრძელეს ყოველგვარი საზოგადოებრივი შეკრება. ჯემილევმა ყირიმში შექმნილი ვითარება საბჭოთა პერიოდს შეადარა. წელს დაახლოებით ის ხდება, რაც საბჭოთა რეჟიმის დროს ხდებოდა. დღეს გააუქმეს ისავთან დაკავშირებით ყველა ღონისძიება. 1944 წელს 18 მაის სტალინის რეჟიმის გადაწყვეტილებით დაიწყო ყირიმელი თათრების დეპორტაცია. 200 000-მდე დეპორტირებულიდან ბევრი გზაშივე დაიღუპა. რუსეთმა გასულ თვეში, მაპატიეთ, წელს მარტში მოახდინა უკრაინის ამ რეგიონის ყირიმის ანექსია. უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აპირებენ დონეცკის ოლქში სექტემბერში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას. თვით გამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა დენის პუშლინმა 18 მაის ქალაქ დონეცკში ლენინის მოედანზე შეკრებილ 1000-მდე ადამიანს უთხრა, რომ არჩევნები 18 სექტემბერში ჩატარდება და დღეს ლენინის მოედანზე მისული ყველა მოქალაქე იქნება ჩართული ამ არჩევნებში. პუშლინს არ განუმარტავს რა სახის ჩართულობას გულისხმობს. იუწყებიან ასევე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ქალაქ სლავიანსკის მახლობლად წუხელ ბრძოლები მიმდინარეობდა. რუსეთის მედია სეპარატისტი მეომრებისგან მიღებულ ცნობებზე დაყრდნობითი უწყება, რომ მათ რიგებში არის მსხვერპლი რამდენიმე დაღუპული. ჩინეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს სინხუას ცნობით, ვიეტნამიდან გახავთ 3000-მდე ჩინელი ძალადობრივი ანტიჩინური გამოსვების შემდეგ. ვიეტნამში უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია პეკინის გადაწყვეტილებამ ნავთობის მოსაპოვებელი სადგური აღმართოს სამხრეთ ჩინეთის ზღვის ვიეტნამთან სადავო მონაკვეთში. ვიეტნამელ დემონსტრანტებთან დაპირისპირებისას დაიღუპა 2 და დაშავდა 100-ზე მეტი ჩინელი მუშა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
time to win back your love again. I really
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Thank you. is how it ought to be. Laughing on a park bench, thinking to myself, hey, isn't this easy? And you've got a smile that can light up this whole town. I haven't seen it in a while since she brought you down. You say you're fine, I know you better than that. And what you're doing with a girl like that? She wears high heels, I wear sneakers. She's cheer captain, I'm on the bleachers. Dreaming about the day when you wake up and find that what you're looking for.
ეს ნახევარი საათი დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
და
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisuklebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Tanınmışlar. Qonağımız Bakı şəhərində Ziyalı ailəsindən atan olub. 1974-cü ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. 25 yaşında istəyirdim Moskvadakı məşhur Patris Lumumba adına Xalqlar Dostluğu Universitetində cərrahiyyə üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. 37 yaşında doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək o zaman istəyirdə bu sahədə ən gənc elmlər doktor olub və RSFSR-in Elmi Tədqiqat Mərkəzinin Səhiyyə İdarəsinin rəhbəri vəzifəsinə təyin edilib. 100-dən çox elm əsərin müəllifidir, professordur. Fəlsəfə və hüquq doktoru fəxri adına layiq görülüb. 1991-ci ildə Moskvada Şevardnadze, Yakovlev, Sapçak, Brazauskas və digər tanınmış siyasətçilərlə birgə istəyirdə demokratik islahatlar uğrunda hərəkatın təsisçilərindən biri olub. 1993-cü ildə Bakıya dəvət olunaraq Azərbaycan Respublikasının dövlət katibi vəzifəsinə təyin edilib. 1994-cü ilin əvvəlində vəzifəsindən istifa verib. O, 1995-ci ildə yaranan Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri seçilib. 2003-cü ildə Liberal Partiyasının sədrliyindən istifa verib və prezident seçkilərinə müstəqil namizəd, Milli Birlik Hərəkatının lideri kimi qatılıb. Beləliklə, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Milli Birlik Hərəkatı və Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkətdir. Lalə xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Buyurun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
Lalə xanım, işləriniz necədir?
Ümumiyyətlə. Siyasətçinin işi siyasətlə bağlıdır, cəmiyyətlə bağlıdır, ölkə ilə bağlıdır. Ona görə bir günləri demək olmaz ki, yaxşıdır, amma demək olmaz ki, lap pistir. Mən o qədər də bədbin deyiləm, mən nikbin bir insanam. Amma günkü vəziyyət Azərbaycanda doğrudan da çox ağır vəziyyətdir. Mən deyərdim, böhranlı bir vəziyyətdir.
Niyə ağırdır, böhranlıdır?
Bilirsiniz, bir günləri bizim harda olmağımız o qədər önəmli deyil. Nəinki hara istiqamət almağımız. Yəni, bu ölkə ha tərəfə gedir. Bunun kompası var, yoxsa yoxdur.
Hara gedir, Lalə xanım?
Əgər 80-ci illərin axırlarında, yadınızdadır, imperiya qarşı o hərəkət yaranandı. Azərbaycanı Pribaltika ölkələri ilə müqayisə edirdilər. Bugünləri çox təəssüf və çox təəssüf ki, Azərbaycanı Üzbəkistanla və Afrika ölkələri ilə müqayisə edirlər. Bu müqayisə müxalifətin müqayisəsi deyil. Bu müqayisə dünyada nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hesabatında dərc olunub və ümumiyyətlə Azərbaycan büyünləri diktaturaya doğru gedir. Bilirsiniz, belə bir deyim var, əgər bizim kim olduğumuz genetikadan asılıdırsa, kim olacağımız siyasətdən asılıdır. Amma gəlin onu da yaddan çıxartmayaq ki, demokratiya tək siyasi qüvvələrin səyi ilə yox, həm də cəmiyyətin iradəsi ilə, əzmi ilə bərqərar ola bilər. Bugün çox vaxt xaricilərlə görüşəndə onlar bizə belə bir söz deyirlər ki, sizin iqtidar nümayəndələriniz deyirlər ki, Azərbaycan xalqı hələ ki demokratiya hazır deyil. Mən bilmək istəyirəm, biz nəyi başa düşmürük ki, biz hələ hazır deyilik? Necə olur ki, Azərbaycan 1918-ci ildə şərqdə birinci demokratik parlament respublikası olur, amma bir günləri 21-ci əsrdə Azərbaycan hələ demokratiyaya hazır deyil.
Necə olur?
Bax, mən buna bilirsiniz, çox təəccüblənirəm. Bu nə tər olur? Diktaturada olan ölkələrdə, avtoritar ölkələrdə demokratiyaya qarşı hakimiyyət çıxır. Bu həmişə belə olub. Və onlar üçün də hansısa bir bəhanə lazımdır. Deməyəcək ki, mən demokrat deyirəm. Deyir ki, mən demokratam, amma millət hələ bu demokratiyaya hazır deyir. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bu günləri bizim millətimizi dünyada belə təqdim edirlər.
Lalə xanım, bax, bu hakimiyyətin ilk vaxtlarında, hətta bir müddət olsa belə, siz də olmuşsunuz.
Birincisi, mən çox az olmuşam. Gəlin, onu yaddan çıxartmayaq. Mən dövlət katibi yalnız 6 ay oldum və bu 6 ayda bacardığımı elədim. Bu həmən o vaxtlar idi ki, hər ay bir rayon gedirdi əlimizdən. Onda birinci dəfə olaraq Azərbaycanda mən müxalifət iqtidar dialoğunun təşəbbüskarı oldum. Heydər Əliyevin və müxalifətin 4 saatlıq dialoğunun canlı yayımına verdilər televiziyaya. Onda bu rayonlar əlimizdən gedəndə mən həmən o rayonlarda idim, kabinetdə oturmamışdım.
Yadımda da Araz çayının qırağı.
Bəli, hələ özə ən çətin nöqtələrdə idim. Və sonra korrupsiyanı görəndə mən, görəndə ki, Azərbaycanda artıq yüksək eşelonda korrupsiya tuğyan edir. Buna bir etiraz aksiyası kimi mən istifa verdim.
Bu vəzifəli adamın ilk istifasıydı, səhv eləmirəmsə.
Bəli, özü də təkidli istifa. Və mənim başım üstündə Allah var, Heydər bəy mənim istifamı imzalamadı. Fərman verdi ki, mən Amerikada, BMT-də Azərbaycanın səfiri oldum.
Bir müddət elə o fərman da qaldı.
8 ay fərman qüvvəsində qaldı. Bu, həqiqətən də görünməmiş bir hadisə idi. Amma mən Heydər bəyə elə birinci gün demişdim istifa verəndə ki, mən heç bir ayrı vəzifə istəmirəm və səfirlə olası deyiləm. Mən bu hakimiyyətin vəkili ola bilmərəm.
Nana xanım, elə bir şey oldu ki, bax, aranızda söhbətdə, yəni vəzifə başqa təklif.
Olub, belə söhbətlər olublar. Hətta mən o 8 ay evdə qaldım. Onda da mənə burada ayrı vəzifələr mənə təklif olundular.
Demək olmaz o vəzifələrdən heç olmasa bir
var idi. Deyin, amma mən hər şeydən imtina elədim. Və ona görə bu günləri ehtiyac duymuram bunlara danışmaq.
Moskvada nə qoyub gəldiniz? Hər halda siz 90-cı ilin 20 yanvar hadisəsi ilə bağlı o nümayəndəlikdə, Azərbaycan nümayəndəliyində görüşün təşkilatçısıydınız və orada Heydər Əliyevlə birgə iştirak eləmişdiniz. Həmin hadisələr göstərdi ki, orada sizin imkanlarınız pis deyil.
Yanvar hadisələri mənim həyatımda çox faciəli, amma böyük rol oynadı. Mən ayın 20-sində artıq saat 12-də nümayəndəlikdə mənə imkan vermədilər. Onda mən diasporanı yığıb nümayəndəliyin qarşısında birinci CNN televiziyası çəkildi. Birinci müsahibəni verdim Azərbaycanda olan hadisələr haqqında. Birinci.
Təzyiqlər oldu həmən vaxt. Olmalı idi hər halda. İstəyiri buydu.
İndi özünüz fikirləşində. Bilirsiniz, mən biraz xoşlamıram təzyiqlərdən danışmağa. Siyasətlə məşğul olan insan, o həmişə gözünün qabağına həm repressiyaları alır, həm təzyiqləri alır, hər şey alır. Ona görə mən hərdən bir evdən çıxanda oğluma deyirəm ki, bəlkə mən qayıtmayacağım. Hərdən bir mitinglarda belə olur, bilirsiniz, bir neçə dəfə mən hücumlara məruz qalmışdım.
Biz olmuşuq o mitinglərdə.
Mən ona görə bilirsiniz, mən belə şeylərə...
Oğlunuz nə deyir? Narahat olur hər halda, bəlkə istəmiriz gedəsiniz.
Əgər oğlumdur, narahat olur, sözsüz ki. Narahatçılığı var, əmması var. O bilir ki, mən öz yolumu seçmişəm. Əgər bu yol məbədə aparırsa, onun nə məsafəsinin, nə ağırlığın mənim üçün fərqi yoxdur. Bəli, başdan hər şeyi hazır etmişəm özümü siyasətə gələndə.
Bab mitinglər, axırıncı miting, mənim daha çox yadımda qalan 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonraydı və orada deməli qarşı durma yarandı, liderlərə də belə yumşaq desək xəsarət toxunurdu. Öz ölkənizdə məsələn sizi deyək ki, vurdular da, indi kimsə əl qaldırır, onun təəssüratı maraqlıdır.
Ağırdır. Hər halda həsarət də var idi. Bunu da mən təbii qəbul edirəm. Amma orada qocalara, qadınlara, hətta 12 yaşında uşağı çox ağır xəsarət yetirdilər. Və mənim üçün o uşağın ağrısı mənim öz ağrımdan qat-qat üstün idi. Əgər bir günləri hakimiyyətin əli balaca uşağa qalxırsa, onda bizim bu barədə danışmağımız yersizdir.
Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Müxtəlif fikirlər var, boykot falan belə, amma nəyə fikrindəsiniz?
Seçki nə deməkdir, əzizim? Seçki o deməkdir ki, bir neçə insan çıxır və açıq rəqabətə girir. İntellektual rəqabətə girir. Biz hələ bir mənalı boykot demirik. Bizim şərtlərimiz var, əzizim. Şərtlər nədən ibarətdir? Bugün bizim müstəqil jurnalistlərimiz həbsdədirlər. Söz azadlığı bir günləri Azərbaycanda həbsdədir. Sərbəst toplaşmaq hüququ qadağan olunub. Hansı demokratiyadan danışmaq olar? Bir günləri siyasi partiyaların fəaliyyəti de facto qadağan olunub. Heç çayxanada da oturmağa, bir günləri bizim üzvlərimizə bir yerdə oturmağa rayonlarda icazə vermirlər. Bir günləri bütün seçki prosesi iqtidarın monopoliyasındadır. İndi siz görün, həmən bu komissiyalardılar ki, 2005-ci ildə total saxtakarlığa yol verdilər. Və bunu müxalifət demədi, bunu bütün dünya dedi, bunu ATƏT dedi. Əgər bu şərait qalırsa, bizim seçkiyə gedməyimiz hansı anlamını gəlir? Bu, ona dəlalət edir ki, biz dünyaya göstəririk ki, bu hakimiyyət demokratik hakimiyyətdir. Burada həm müxalifət var, həm iqtidar var. Bu, neçə il siyasi yolu keçəndən sonra dekorasiya rolunu oynamağa, yəni mən rəva bilmirəm bizim siyasi liderlərə.
Amma parlament seçkilərində iştirak elədiniz, yeriniz hələ də boşdur və seçicilər də deputat gözləyir.
Birincisi, mən parlament seçkisindən sonra bircə dəfə də olsun nə radio çıxmışam, nə televiziya, bilirsiniz, televiziyanın da qapıları bizim üçün bağlıdır, müxalifət üçün. İndi bu fürsətdən istifadə edib öz seçkilərimə çox dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən seçkilərlə görüşəndə demişdim onlara ki, əgər total saxtakarlıq olsa, buna etiraz olaraq mən bunu bəli başdan demişdim, onda mən də bu mandatdan imtina eləyəcəyim.
Lalə xanım, nədir vəzifə?
Mənim üçün yalnız vasitə, millətə xidmət vasitəsi. Ondan savayı mən vəzifədə heç də görmürəm. Amma məni bir gün ağrıdan cəmiyyətin vəziyyətidir. Siz baxın, addım başı cəmiyyətin hüquqları pozulur. Addım başı. Narazılıq var, amma etiraz yoxdur. Cəmiyyət susur. Yəni, bizim gözümüzün qabağında Azərbaycan həqiqətən, bilirsiniz, bizim iqtidar çox xoşu gəlir bu sözdə, mən də bu sözü işlədirəm. Biz həqiqətən analoqu olmayan bir ölkəyik. Niyə görə? Bizdə istisna olaraq yalan ayaq tutur və gözəl də yeriyir. Hara baxırsan yalandır. Söz yalnız bir səs yığını kimi qəbul olunur. Bax, bu dəhşətdir. Belə olan halda mən sizə açığı deyim, ümumiyyətlə millət problem gəlir çıxır bir günləri ortaya. Niyə görə biz bir günləri belə haldayıq? Bu cəmiyyəti də çox qınamalı deyilsən. Ona görə ki, bu cəmiyyətin başına oyun getirən hələ hakimiyyətdir. Bu cəmiyyət yazıq, bu millət yazıq. Bu son 15 ildə silsilə sarsıntılar yaşadı. Qarabağ məqlubiyyəti, azadlığın məqlubiyyəti, demokratiyanın məqlubiyyəti, neftə olan ümidlərin puça çıxması, qəribə olan ümidlərin sarsılması, bəzi müxalifəti olan ümidlərin yenə də sarsılması. Yəni, bunlar hamısı istər-istəməz öz təsirini göstərdilər cəmiyyətə. Və bir günləri cəmiyyət ona görə belə bir pasif haldadır. Amma bu belə pasif halda qalsa, biz həqiqətən bir uçuruma gedirik, bir dövlət kimi, bir millət kimi. Bu faciəyə qutara bilər. Mənim əsas məqsədim millətimizi, cəmiyyətimizi bu depressiyadan çıxartmaqdır.
Lalə xanım, inamlı görünürsünüz. Bax, gümrah qalmaq üçün nə edirsiniz? Adam var deyir, idman edirəm. Adam var deyir, kitab oxuyuram, yaxşı şeylər haqqında düşünürəm.
Yox, bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Birinci, idmanla məşğul deyirəm, o görünür. Düzdür, gənclikdə məşğul olmuşam. Özdə çox məşğul olmuşam.
Nə ilə məşğul olmuşsun?
Üçlüklə. Voleybol oynamışam, tenis oynamışam. Tenisi də çox xoşlayıram. Amma yox, Azərbaycana gələndən sonra mən idmanla heç məşğul olmamışam. Yəni, çox özümə də baxan insan deyiləm. Onu da sizə açıq deyim.
Amma yəni, deyimdə də yaxşı görünürsünüz, diqqətli görünürsünüz. Yəni, kömək eləyən var, yoxsa özünüz?
Yox, mənə kömək eləyən yoxdur, lazım da deyir. Adam nəyə lazımdır ki, onun geyiminə və yaxud saç düzümünə kimsə kömək etsin. Bu, mən bunu başa düşmürəm, ümumiyyətlə. İnsan hər şey özündən asılmalıdır.
Ev işlərini kim görür?
Ev işləri... burada biz zəif yerimə toxundunuz. Ev işləri... Bilirsiniz, bizdə problem deyil, biz asketik həyat sürürük. Mənim bir otağım var, ona görə siz deyən böyük bir villam yoxdur ki, başım qarışsın onun təmizliyi ilə və ev işləri ilə. Ailəmiz də balacadır, evladım və mən. Oğlum artıq 27 yaşı dönən tamam oldu və ona görə özü-özünə baxa bilir mənim kimi. Və mən onu uşaqlıqdan öyrətmişəm ki, insan gələk özü-özünü idarə etsin bu dünyada. Mənə də belə öyrədiblər uşaqlıqda. Dünyada biz hamımız bir-birimizdən çox və ya az, amma aslı vəziyyətdəyik. Amma insan gələ belə eləsin ki, bacardıqca özü özünü idarə elə bilsin, öz evini idarə elə bilsin, öz həyatını idarə elə bilsin. Və mən bu barədə deyərdim ki, mənim problemim yoxdur.
Mələ xanım, hansı yeməyi yaxşı pişirsiniz?
Bax, deyirəm də siz gələndə zəif yerlərimə, nöqtələrimə deyirsiniz. Yeməkləri qayqanaq.
Onu yaxşı pişirir.
Çox gözəl. Onu pişirmirəm, amma ən xoşladığım şey lavaşla pendirdir.
Asan başa gəlir ona görə, yoxsa ilə dadıq
buna var. Vaxt itirmək istəmirəm. Vaxt mənim üçün böyük öləm daşıyır. Ona görə vaxtı mən bax yeməyin pişirməyinə itirirəm. Dələ biləm ki, bu vaxt getdi, həyatımdan getdi bu vaxt.
Deməli, bu dünyanın öz vaxtı idi. Mənim anam, bizim çox böyük bir evimiz var idi. Orada pəncərələri siləndə mahnı zümzümə eləyirdi. Mən elə bilirdim ki, ondan yaxşı oxuyan yoxdur. O sadəcə zümzümə eləyirdi, indi də yadımdadır o. Amma mənim üçün maraqlıdır. Siz zümzümə eləyirsiniz hansısa, nəsə mahnı, yox.
Qabaqlar eləyirdim, indi yox.
Amma hansı mahnını?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, mən belə ailədə doğulmuşam ki, orada çox musiqiçi olub. Anam çox gözəl piyanoçu olub. Nənəm çox gözəl çalıb. Bizim evimizdə Şövkət xanımı gözümü açıb görmüşəm. Rubabə xanımın leylisini mən evdə canlı olaraq eşitmişəm. Bu da böyük xoşbəklikdir. Yəni, musiqi həmişə yanımda olub. Hətta mən doktorluq disertasiyanı yazanda musiqi sədaların altında yazırdım bunu. Yəni, buna öyrəşmişdim. Evdə bugünlərdə musiqi çoxdur. Nəyə görə? Mənim oğlum opera aşıqıdır. Özündə bir balaca səsi var. Ona görə mən istədim, istəmədim. Hər gün bizdə opera səslənir. Və istər-istəməz klassik musiqiyə daha da çox meyilliyik. Bir də Azərbaycan muğamatına. Muğamatı mən çox sevirəm. Həddindən artıq çox sevirəm. Belə ifaçılar var ki, onlar ifa eləyəndə mahnını, onların peşəkarlığı, ruhu vəhdət təşkil edir. Və o məqamda sən həm zamandan, həm məkandan çıxırsan. Rubabi xanımın leylisi bu mənim üçün həmən bir məqamdır. Harada mən məkandan və zamandan çıxıram. Alim Qasımov, onun muğamatı. Bir də sözsüz ki, Kalasın, Puccini'nin operalarının aryalarının ifası. Bax, bu üç ifaçı məni bu dünyadan qoparıb. Amma ümumiyyətlə, mən valideynlərimi itirəndən sonra bir 4-5 il muğamata qulaq asa bilmədim. Gözümsüz ağırlıq verirdi mənə. İndi yavaş-yavaş qulaq asıram, amma gələ də muğamat eşidəndə adam öz əzizləri, onların itkisini yenidən, bax, bu dərdi ürəyindən keçirdir.
O, evimiz zaman dediniz, indicə həyatınızın hansı dövrünə qayıtmaq baş çəkməyinə dəyərdi daha çox?
Çox orijinal sualdır. Həyatımın hər dəqiqəsi mənim dəqiqəmdir. Hər ili, hər günü mənim günümdür. Ona görə həyatımın hər bir dəqiqəsinə, hər bir saatinə hörmətlə yanaşıram.
Hansı oyuncağınız yadınızdadır? Maraqlıdır, uşaq vaxtı sevimli hərənin bir oyuncağı olur.
Oyuncaq, açıq deyim, samokat.
Sürürdüz, hə? Daha çox oğlanlarla sürmək lazım gəlir.
Mən oğlanlarla sürürdüm və bu mənim üçün ən istədiyim bir oyuncaq idi. Özdə özümüz düzəldirdik onda. Gizdin düzəldirdik, uşaqları yığışırdı həyətdə. Hələ bizim bir samokatı vardı. Evə də icazə vermirlər onu gətirəsə.
Maraqlıdır, gecə harada qoyub gedirdiniz onu?
Bizdə zirzəmi var həyətimizdə. Monolitdə yaşayırdım. İndi orada yaşayıram. İndi orada o zirzəmi var. Yəni o zirzəmi də qoyurduq. Ona görə ki, anam icazə vermirdi ki, biz həyətdən taxtadan edirdik onda. Amma bu samokat mənim üçün, özü ki, mən çox ehtiyatsız sürürdüm onu. Yoxuşlara bırakırdım belə samokatı və bir dəfə doğrudan da çox ağır zədə daldım. 5-6 yaşım var idi. Bu riski çox xoşlayırdım da. Bu risklə bağlı olan bir şey idi. Ona görə deyərdim ki, elə samokat birinci dəfə mənə ən çox ləzzət eləyən bütün oyuncaqlarımdan samokat olub. Sonra velosiped aldılar mənə. O daha da mənim üçün irəli getdim o barədə.
Sonra orta məktəb, hamının həyatında olan hadisələr maraqlıdır. Cəsarət edib oğlanlar sizə yaxınlaşıb öz ürəyini aça bilirdi, yoxsa yox?
Yox. Cəsarət eləyə bilməzdən, ona görə ki, birinci sinifdə oxuyurduq biz. Bax, olduğu kim mənim yadımdadır. Onda növbəçilik var idi, qalırdım birinci sinifdə. Otağı yığışdırmaq üçün məktəb.
Təmizliyə baxmaq, yazı xatasını silmək, sirgi, təbaşir.
Və bu mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz. Orada bir oğlan var idi. Balaca idi, hərəmizin 6-7 yaşı vardı. Və bu oğlan mənə bir, belə bir söz dedi. Mənəsə uşaqlıq səviyyəsində. Və mən belə çırpdım onu ki, o getdi, orada peç var idi, köynə peçlər edilər. Başı deydi peçə. Mən o həkim çağırmalı olduq, atamı çağırdılar, anamı çağırdılar. Yəni, çox dəhşətli qutardı bu olay. Və ondan sonra hamısı bilirdilər ki, o məktəbdə, sinifdə bilirdilər ki, mənim bu məsələlərlə yaxınlaşmaq olmaz. Bu birinci dəfə, bu birinci sinifdən danışıram. Amma deyim sizə, görür mənim ya zahirimdə, ya içimdə, ya da ki, bunun vəhdətidir. Nəsə belə var ki, insanlar o qədər də özlərini aça bilmirlər mənim yanımda.
Bu sizin itkinizdir, yoxsa qazancınız?
Qazancım.
Niyə bəlkə kimsə yaxınlaşıb rahat sözünü desə daha yaxşı olar?
Rahat ayrı sözləri deyə bilərlər, amma ümumiyyətlə bu söhbəti mən xoşlamıram.
Bəs pislik ən yadınızda qalan pisliyi kim eləyib sizə?
Yadımda qalmır. Bu da mənim xüsusiyyətimdir. Hətta mənərdən bir qınıyılır buna görə. Yəni, pislik edənləri çox zəif insan kimi, balaca insanlar kimi salmışam. Ona görə onların da nəyindən inciyəcəyim?
Bəs yaxşılıq?
Yaxşılıq yadımda qalır. Həyatda özümə düşman heç kim saymamışam.
Kimlər qaçır sizdən?
Görməmişəm ki, kimsə məndən qaçsın.
Bəs siz kimdən uzaq durmaq istəyərdiniz?
Mən yalandan, riyakarlıqdan, xəyanətdən, alçaqlıqdan, köləlikdən uzaq durmaq istərdim.
Nədir alçaqlıq, Lalə xanım?
Alçaqlıq vəzifəyə görə, pula görə, yalan danışmaq. Alçaqlıq vicdanı rüşvət kimi vermək. Alçaqlıq həqiqət olan yerdə onu müdafiə etməmək. Şəxsi mənfəətinə görə, bir vəzifəyə görə, bir stula görə, bir dənə villaya görə, uşaq-uşaq şeylərə görə, iqruşqalara görə. Bu dünyanın bu da oyuncaqlarıdır, da mısın? Bir adına ruhu aparırıq o dünyaya. İndi lazımdır mı, deyər mi buna? Biz bir mehmanxanadır, bir oteldir gəlmişik bu dünyaya. Biz borcumuzu verib gedirik bu dünyaya. Yaxşı, bu nə olub sizə? Mən hələ bizim iqtidarda, məmurlarda olan nəfsin dünyada analığını görməmişəm. Bu, doğrudan da analığı olmayan bir ölkədir.
Lalə xanım, bu dünyanın oyuncaqları dediniz. Yəni,
bəli, oyuncaqlardılar.
Amma oyuncaqlardan hansın alanda daha çox sevinmisiniz?
Heç birini. Əvvəlcə, mənim anam mənə bu sualı verib ki, balam, bu pədiyənin biz sənə bağışlayanda heç olmasa bir üzün gülsün ki, bir görək ki, bu sənə bir ləzzət verdi. Mən bunu çox sakitçə qəbul eləmişəm. Və bu yaxınlarda mənim oğlum həmən bu sualı verdi mənə. Dedi, yəni sən bax bu bir şey olanda, yenilik olanda, mən bu əşyalardan danışıram. Yəni heç bir səndə bir gülümsər üz də görmədim. Bax, bilirsiniz, mən bunlara bir adi bir hal kimi baxıram. Yəni bu, əgər lazımdırsa, həyat üçün bu olmalıdır. Əmması var. İnsan əgər özü konfortlu əsarət altında qalmağı özünə bir böyüklük sayırsa, mənim daha bu dünyaya, bu insanlara sözüm yoxdur.
Hansı arzunuz yordu sizi?
Azərbaycan arzusu.
Hələ yorur yəqin ki.
Yorur. Biz həmən bu illərdə çox şeyə nail ola bilərdik. Bax, bu itirilmiş şanslar mənə ağrıdır.
Lalə xanım, nəyin köhnəsi yaxşıdır?
Yaxşı sualdır. Deyirlər, köhnə dostu yaxşıdır. Ümumiyyətlə, mən bu ilə razıyam. Həm dostun köhnəsi, həm də ki, bu köhnə təzə sözündən mənim biraz xoşum gəlmir. Hərdən bir deyirlər ki, qoy yeniləri gəlsin, təzələri gəlsin. Varislik olmalıdır dünyada. Bu dəyərlərin varisliyi olmalıdır. Ona görə biz baxırıq da nəyin təzəsi, nəyin köhnəsi.
Məscidə gedirsiniz?
İldə bir 3-4 dəfə, bəli. 3-4 dəfə gedirəm.
Nə düşünürsünüz orada, maraqladın?
Ümumiyyətlə, insan iş dünyasını gələk vitrinə qoymasın. Mən bunun əleyhinəyəm. İnsanın özü üçün də nəsə qalmalıdır içində. Ələ xüsus Allahla münasibət.
Tanrı hardadır, Lalə xanım?
Bir ağlı keşişdən bir alim soruşur ki, deyirən görüm, o dünyaya gedəndə orada Tanrı varmı? Deyir, əmin deyirəm, amma şübhə etmirəm. Birincisi ağıldan gəlir, ikincisi imandan.
Aydındır. Gündəlik yazırsınız da bildiyimə görə. Yəqin ki, demədiyiniz şeyləri orada yazırsınız.
Bəli, yazıram.
Heç kimə də deməyəsiniz.
Yox.
Nə ilə fəxr edirsiniz?
Nə barədə?
Ümumiyyətlə, dedim ağlınıza ilk gələn nə olur onu deyin. Hə?
Millətimlə. Üzeyr Hacıbəyevlə. Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə. Əlmərdan Bey Topçubaşovla. Əgər belə nümunələr olmasalar, millət də yetişə bilməz. Həmişə bir nüfuz sahibi olmalıdır sənin tarixində, çox keçmiş tarixdə də yox, yaxın tarixdə. Amma bir günləri insanlar üçün bir canlı nüfuz sahibi də olmalıdır ki, onlardan ibrət dərsi götürsünlər. Bu çox mühüm məsələdir.
Var, yoxdur indi?
Var, nəyə yoxdur? Çox təəssüf ki, azalır get-gedə, amma var, yox deyil.
Lara xan, nə vaxt özünüzü kimsəsiz, bəlkə köməksiz, bəlkə tək hiss edirsiniz, olur belə şey?
Ürəyində Allaha olan insan heç vaxt özünü tək, kimsəsiz hiss edə bilməz. Bu, mümkün olan bir şeydir.
Kimin qonağı olmaq maraqlıdır sizin üçün?
Ümumiyyətlə, qonaqlıqlara çıxmıram. Nə toylara, nə qonaqlıqlara.
İstəyərsiniz, sizə şöhrət ordeni versinlər.
Əzizim, daha bu qədər məni... Bilirsiniz, bu ordenlər də bir günləri Azərbaycanda bir rüşvət sisteminə çevriblər. Pensiyalar, ordenlər. Yəni, biri xoşuma gəlir, ona orden verirəm. Və konfortlu əsarət hələ həb bu deməkdir. Və o mənə mütləq mətiyə deməlidir. İnsan adnan qalır. Adnan qalır. Valla, nə Məmməd Əminin ordeni var idi, nə Əlmərdan Bey Topçubaşının ordeni vardı və digərlərin. Və dünyada da belədir. Siz baxın, böyük insanların ordenləri olubmu? Əksinə, bu dahilər çox çətin həyat sürüblər. Amma pulu məqsəd bilən insanlar bunu başa düşməlidirlər ki, pula sitayiş bütpərəstliyin ən alçağıdır. Bir gün hər şey pulla ölçülür. Və burada deyərdim ki, cəmiyyətdə də biraz təqsir var. Həmişə pul adamına, vəzifə sahibinə hörmət çox olub, nəinki ağıllı adama, savadlı adama. Bax, bu bizim ən böyük faciəmizdir.
Ağıllı və savadlı adamların özlərinin necə hörmətə ehtiyacları varmı?
Bilirsiniz, mən deməzdim ki, onların nəyəsə ehtiyacı var. Ağıllı adam ayrı koordinat sistemində yaşayır. Amma cəmiyyət məsələsi var. Ümumiyyətlə, bax, bir günlərə baxaq, sivil ölkələrdə, qərbdə hər bir insan savadına, ağlına uyğun uğur qazanır bu dünyada. Bir günlər Azərbaycanda isə bu tərs mütənasibdir. Yəni, qohumbazlıq, tayfabazlıq bu səviyyədə uğur bu ilə bağlıdır. Sivil cəmiyyətlər yalnız və yalnız qanunla idarə olunurlar. Bir günlər isə Azərbaycanda nə dövlətin qanunu işləyir, nə Allahın qanunu işləyir.
Ana xanım, nə qorxudur sizi?
Mən qorxmaz insanım. Deyirlər, Allahdan qorxmaq lazımdır. Allahı sevmək lazımdır.
Mən qətə ləknəyəm Allahdan.
Allahı sevmək lazımdır.
Allahdan qorxuram deməyin özü bəlkə Allah bir hörmətsizdir.
Bax, bu söz mənə də deyir.
Deyir ki, heç kimdən qorxmaq, biz Allahdan.
Ona görə ki, qorxu olan yerdə köləlik olacaq həmişə. Qorxunu çıxar insanın içindən, orada azadlıq başlanır.
Azadlıq nədir bəs?
Azadlıq ilk növbədə məsuliyyətdir. Azadlığın 3 məhdudiyyəti var. Birinci, mənim azadlığım digərinin azadlığı başlayan yerdə qutarır. İkinci məhdudiyyət demokratik ölkədə qanundur. Üçüncü isə bu sözsüz ki, mədəniyyət və etikadır, münasibətlər sistemidir. Mənim üçün ümumiyyətlə azadlıq ən əsas bir meyyardır həyatda.
Lale xanım, nədən usanırsınız? Yəni, konkret öz hərəkətinizə bağlıdır.
Mən çox şey xəcalət çəkirəm. Həddindən artıq çox şey.
Məsələn?
Televiziyanı açanda utanıram. Bizim bəzi ziyalarımızı bey tərifi, toylarda onları bey tostu deyəndə utanıram. Bizim iqtidar nümayəndələrin açıq yalan danışanda ki, bu ölkə inkişaf eləyir, xəcalət çəkirəm. Nətər olur? Bu boyda yalanı belə qırmızı deyəsən. 1 milyondan artıq pensiyaçımız var ki, onlar ayda 60 manat pul alırlar. Onun yarısı kommunal xərclərə gedir. Bu 30 manatdan nə ölmək mümkündür, nə yaşamaq mümkündür. Biz milyarderlər və aclar ölkəsiyik. Amma bunun müqabilində biz həm də neft və şov ölkəsiyik. Və hələ deyirik də ki, biz çox qüdrətli ölkəyik. Qüdrət ayrı sözdür. Nöyt qüdrət ola bilməz. Müasir anlamda qüdrətli ölkə yalnız onun dəyərlər sistemi ilə və millətin həyat tərzi ilə ölçülür. Və ona görə bir günləri bizim dövlətimiz çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Bax, bundan da xəcalət çəkirəm. Bundan da utanıram. Gündə çörəklə imtahanı çəkirəm. Buna utanmayasan, neynəyəsən?
Nəhayət sonuncu sualı verirəm. Həyatınızı harda və kimin yanında başa vurmaq istəyərdiniz?
Mütləq Azərbaycanda. Mütləq millətimin yanında, millətimin içində. Öz məkanımda, öz vətənimdə. Bu yaxınlarda Behrudinin bir gözəl şeirini oxudum. Onu tez-tez içimdə mən təkrarlayıram. Bu necə məmləkətdir, bəndəsi haqq istəmir. Torpaq da bizdən küsüb, vətən olmaq istəmir. Mən bu torpağı vətənləşdirmək istəyirəm.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş dövlət katibi, Milli Birlik Hərəkatı və Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət idi. Təqdimat edirəm kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე.
Цина საარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობების სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტებისთვის განსხვავებული პირობებით გადაცემა აგრძელებულია. ცესკო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და